Aga ütelge, milles siis mina teile kasulik saaksin olla? Oi, väga paljus, helde taevas, vastasel korral ei oleks ma palunudki. Ma ütlesin juba, et pean silmas üht auväärset, kuid vaest perekonda. Teie saaksite mind aidata nii siin kui ka seal ja lõpuks olla ka tunnistajaks. Ma möönan, et ilma teie abita oleksin ma nagu ilma käteta. Veel üks küsimus. Miks te just mind oma usalduse vääriliseks arvasite? Mind, keda te veel ei tunnegi, kuna ma alles mõni tund tagasi siia jõudsin. Teie küsimus, vastas Misintšikov äärmiselt meeldiva naeratuse saatel. Teie küsimus valmistab mulle, pean tunnistama, suurt rõõmu, kuna see annab mulle võimaluse avaldada teile oma erilist lugupidamist. Vaadake, jätkas Misintšikov oma jutustust. Ma uurisin teid ennist natuke. Ütleme, et te olete küll äge ja ka noor. Aga on üks asi, milles ma täiesti kindel olen. Kui te andsite mulle juba sõna, et te kellelegi ei räägi, siis peate seda sõna ka kindlasti. Teie ei ole niisugune nagu näiteks Obnoskin. Seda esiteks. Teiseks, te olete aus mees ja ei kasuta minu ideed oma huvides. Loomulikult välja arvatud see juhtum, kui sooviksite astuda minuga sõbralikku tehingusse. Niisugusel juhul oleksin ma ehk nõuski oma idee, see tähendab Tatjana Ivanovna, teile loovutama ja valmis usinalt kaasa aitama tema röövimisele, kuid tingimusel, et saan kuu aega pärast pulmi, teie käest 50 000 paperrahas, mille kohta te muidugi annaksite mulle juba eelnevalt tagatise võlakirja ilma protsentideta. Kuidas? Karjatasin mina. Nii, et te pakute teda juba ka mulle. Selge see, ma võiksin loobuda, kui teil niisugune mõte tuleks. Kui te tahaksite? Ma kaotaksin muidugi, aga idee kuulub mulle. Ja ideede eest ju võetaksegi raha. Kolmandaks palusin ma lõpuks ka sellepärast just teid, et mul pole ju kellegi vahel valida. Pikalt viivitada pole aga siinseid asjaolusid arvestades võimalik. Pealegi algab varsti Jumala ema surmapäeva paast ja siis ei laulatata. Ma loodan, et te mõistate mind nüüd täielikult. Täielikult. Ja ma luban veel kord, et hoian teie saladuse absoluutselt puutumatuna. Kuid teie seltsimeheks selles asjas ma hakata ei saa, mida ma pean ühtlasi oma kohuseks teile viivitamatult ütelda. Aga miks? Kuidas miks? Hüüatasin mina, andes lõpuks voli oma südamesse kogunenud tunnetele. Kas te siis tõesti ei mõista, et niisugune samm oleks koguni madal? Ütleme, et teie arvestus on väga õige ja põhineb selle neiu nõrgameelsusel ning õnnetul maanial. Aga just see asjaolu olekski pidanud teid kui üllast meest tagasi hoidma. Ise ütlete, et see neiu väärib lugupidamist, hoolimata sellest, et ta naeruväärne on. Ja äkitselt kasutate tema õnnetust, et temalt 100 000 välja pigistada. Muidugi ei saa teist temale tõelist abikaasat, kes täidaks oma kohustusi. Te jätate ta kindlasti maha. See on nii madal, et te vabandage mind. Aga ma ei saa lihtsalt aru, kuidas te söandasite paluda mind oma kaasosaliseks. Missugune romantism! Issand hoia, hüüdis Misintšikov, kus juures ta mind teesklematu imestusega silmitses. Muide, see ei ole koguni mitte romantismgi, vaid paistab, et ei saa lihtsalt aru, milles asi on. Teie ütlete, et see on madal. Kuid kõik kasud on ju õigupoolest tema poolel, mitte minul. Te mõtelge ainult. Muidugi, kui võtta teie vaatevinklist, siis tulebki ehk välja, et teie teete ülimalt suuremeelse teo, kui Tatjana Ivanovnaga abiellute. Muigasin mina vastuseks sarkastiliselt. Kuidas siis muidu? Iga tahes teen ja iga tahes ülimalt suuremeelse teo, hüüdis Misintšikov oma korda ägestudes. Te mõtelge vaid, esiteks ohverdan ma ise enda ja nõustun olema tema mees. See maksab ju ometi midagi. Teiseks, hoolimata sellest, et tal on vähemalt 100 000 hõbedas, hoolimata sellest võtan mina ainult 100 000 paperrahas ja olen endale koguni juba sõna andnud, et ma ei võta talt eluaeg kopikatki rohkem. Kuigi võiksin ju võtta. Ja see maksab samuti midagi. Ja lõpuks te süvenege, kas ta saaks oma elu rahulikult ära elada. Selleks, et ta rahulikult elada saaks, tuleks talt raha ära võtta ja ta hullumajja panna. Sest iga minut on ju karta, et ikka jälle mõni päevavaras suli või sahkertaja, kellel on lõuahabe ja vuntsid, kitar ja serenaadid, nagu näiteks Obnoskin. Talle ligi ujub, ta ära meelitab, temaga abiellub, ta paljaks nülib ja siis kuhugi post maante äärde maha jätab. Siingi on ju näiteks läbinisti aus maja. Aga teda peetakse siin ju ainult sellepärast, et sahkerdatakse tema rahade ümber. Nendest šantsidest tuleb ta vabastada, päästa. Noh, aga saate aru, sellest hetkest peale, kui ta minuga abiellub, on kõik need šantsid kadunud. Sest selle võtan ma iga tahes enda peale, et ükski õnnetus teda ei taba. Esiteks paigutan ma ta silmapilk Moskvasse ühte suursugusesse, kuid vaesesse perekonda. See ei ole see, kellest ma äsja rääkisin. See on üks teine perekond. Minu õde on tulevikus alati temaga. Teda valvatakse, silmad lahti. Varandust jääb talle 250 000 või koguni 300 000 paperrahas. Sellega võib oi kui hästi ära elada. Talle võimaldatakse kõik lõbustused, kõik meelelahutused, ballid, maskeradid, kontsertid. Ta võib koguni armuseiklustest unistada. Loomulikult kindlustan ma ennast selles mõttes küll igapidi. Unista nii palju kui süda kutsub. Tegelikult aga ole kuss. Praegu tohib näiteks iga üks teda solvata. Aga siis mitte keegi. Siis on ta minu naine, on Misintšikova ja oma nime mina teotada ei lase. Mis see üksi juba maksab? Selge, et ma temaga koos elama ei hakka. Tema elab Moskvas, mina aga, ütleme, Peterburis. Seda ma tunnistan, sest teiega on mul sirge jutt. Ja mis siis sellest, et me hakkame lahus elama? Te mõtelge, te jälgige lähemalt tema iseloomu. No kas ta oleks võimeline abielus olema ja mehega koos elama? Kas tema puhul oleks üldse võimalik mingi püsivus? Ta on ju maailma kergemeelseim olevus. Ta vajab pidevat vaheldust. Ta on võimeline juba järgmisel päeval unustama, et ta eile abiellus ja seaduslikuks naiseks sai. Ma teeksin ta ju lõppude lõpuks õnnetuks, kui ma temaga koos elaksin. Ja temalt ranget kohuse täitmist nõuaksin. Selge, et ma hakkan teda külastama aastas korra või rohkem. Ja mitte raha pärast, uskuge mind. Ma ütlesin, et ma ei võta temalt rohkem kui 100 000 paperrahas ja ma ei võtagi. Raha asjust talitan ma temaga õilsailmal viisil. 2 või 3 päevaks külla sõites valmistan ma talle koguni rõõmu. Mitte meile härmi. Ma naeran koos temaga, jutustan talle anekdoote, saadan teda ballile, amüseerin temaga, toon talle mõne suveniirikese, laulan romansse, kingin koerakese, lahkun temast, nagu lahkutakse romaanides, ja pean temaga pärast õrnakirjavahetust. Ta on ju lihtsalt vaimustusest niisugusest mehest, lõbusast ja armunud romaanikangelasest. Minu arust on see ratsionaalne. Kõik mehed peaksid niiviisi talitama. Mehed on naistele väärtuslikud ainult siis, kui nad on parajasti ära. Ja minu süsteemi järgi võidaksin ma Tatjana Ivanovna südame terveks tema eluajaks kõige magusamal viisil. Mida jääks tal veel soovida? ütelge, see poleks ju elu, vaid paradiis. Ma kuulasin sõnatult ja täis imestust. Ma mõistsin, et härra Mizintšikovile vastu vaielda on võimatu. Ta oli fanaatiliselt veendunud oma plaani õigsuses ja koguni ülevuses ning kõneles sellest autori õhinaga. Oli jäänud aga veel üks väga delikaatne seik ja selle arutamine oli möödapääsmatu. Kas te selle peale olete mõtelnud, ütlesin ma, et ta on juba peaaegu onu pruut? Daami röövimisega põhjustate onule suure solvangu. Te viite ta ära ju peaaegu pulma laupäeval ja lisaks sellele võtate veel onult sihukese kange teo toime panemiseks laenu. No nüüd olete mul küll peos, hüüdis Mizintšikov kirglikult. Ärge muretsege, ma nägin seda teie vastuväidet juba ette. Aga esiteks, ja see on peamine, onu ei ole veel abielu ettepanekut teinud. Järelikult ma võin ka mitte teada, et daami tema pruudiks hoitakse. Kusjuures palun tähele panna, et mina kavandasin selle ettevõtte juba 3 nädalat tagasi, kui ma siit maja plaanidest veel midagi ei teadnud. Ja seega olen ma tema ees moraalses mõttes täiesti puhas. Kui aga rangelt võtta, siis ei löö mitte mina temalt pruuti üle, vaid tema minult. Kusjuures, pange tähele, minul on pruudiga juba olnud öine kohtumine Lehtlas. Minul on juba see olnud. Lõpuks aga, lubage, kas ei olnud just teie ise alles praegu maruvihane, et teie kallist onu sunnitakse abielluma Tatjana Ivanovnaga, nüüd aga astute järsku välja selle abielu kaitseks. Räägite mingist perekonna solvamisest ja aust. Ma teen ju vastupidi teie kallile onule väga suure hea teo. Ma päästan ta. Te peate seda mõistma. See abielu on talle vastumeelt ja liietigi armastab ta teist neidu. No ja mis naist oleks onule Tatjana Ivanovnast? Temagi oleks ju onuga õnnetu, sest tahes tahtmata peaks talle siis ju kitsendusi tehtama, et ta ei pilluks näiteks noormehi roosiõitega. Kui mina taaga öösi minema viin, siis ei saa siia ükski kindrali proua ega ükski Foma Fomitš midagi parata. Niisugust pruuti, kes on peaaegu laulatuselt jooksu pannud tagasi tuua, oleks juba liiga suur häbi. Kas pole see siis hea tegu, Jegori Litsi välja aitamine? Ma tunnistan, et see viimane kaalutlus mõjus mulle tugevasti. Aga mis siis, kui ta juba homme abielu ette paneku teeb? Küsisin mina. Siis on ju natuke nagu hilja võitu. Daam on siis vormiliselt onu pruut. Selge see, et siis on hilja. Aga selleks peamegi midagi ette võtma, et seda ei juhtuks. Milleks ma siis teie kaasabi palun? Üksi oleks mul raske, aga kahe peale ajaksime asja joonde ja seisaksime selle eest head, et Jegori Litš abielu ettepanekut ei teeks. Me peame püüdma iga hinna eest segada. Ärmisel juhul kas või Foma Fomitšile kolki andma ja sellega kõikide tähelepanu mujale juhtima, nii et neil pulmi meeldegi ei tuleks. Loomulikult teeksime seda vaid äärmisel juhul. Ma ütlesin lihtsalt, näiteks, selles punktis ma loodangi just teie peale. Veel üks ja viimane küsimus. Kas sa olete veel kellelegi peale minu oma kavatsusest rääkinud? Misintšikov sügas kukalt ja tegi hirmus hapu näo. Ma tunnistan, vastas ta, et see küsimus on mulle hullem kui kõige kibedama pilli neelamine. Selles see konks ongi, et ma avaldasin oma kavatsuse. Ühesõnaga olin viimane loll. Ja oskate arvata, kellele? Obnoskinile. Nii et ma ei usu seda enam isegi. Ma ei saa aru, kuidas see üldse juhtus. Ta keerles siin muud kui ringi. Ma ei tundnud teda veel kuigi hästi ja kui mulle see idee pähe lõi, olin ma muidugi nagu palavikus. Ja kuna ma kohe mõistsin, et vajan abimeest, siis pöördusingi Obnoskini poole. Andestamatu. Andestamatu. Noh, ja Obnoskin? Ta oli vaimustusega nõus. Järgmisel päeval aga, juba varahommikul, oli mees kadunud. 3 päeva pärast ilmus ta uuesti lagedale koos oma mammaga. Minuga ei vahetanud ta enam sõnakestki. Ta oleks mind nagu koguni vältinud ja kartnud. Ma mõistsin silmapilk, mis vigur see on. Tema mamma aga on igavene suli, kõigist vasktorudest läbi käinud. Ma tundsin teda kunagi varem. Muidugi oli poeg talle loo ära rääkinud. Mina olin vait ja ootasid. Nemad nuhkisid. Praegu on asi kaunis pinev. Sellepärast ma kiirustangi. Mida te siis nimelt nende poolt kardate? Midagi suurt nad muidugi ära ei tee, aga et nad pahanduse kokku keeravad, see on kindel. Nõuavad vaikimise ja abi eest raha. Seda ma ootangi. Ainult, et ma ei saa neile palju anda. Ja ei anna kah, olen juba otsustanud. Üle 3000 paperrahas ei ole võimalik. Mõtelge ise, 3000 nendele, 5000 hõbedas läheb pulmadeks ja onule peab kõik täielikult tagasi andma. No ja siis veel vanad võlad ja õele ka kuigi palju, no vähemalt natukenegi. Paljuke sellest 100 000 siis järele jääb. See on ju laostamine. Muide, Obnoskinid sõitsid ära. Sõitsid ära? Küsisin mina põnevil. Kohe pärast teejoomist. Ja kurat nendega. Küll näete, homme on nad jälle platsis. Noh, kuidas siis jääb? Kas olete nõus? Tunnistan, et ma ei teagi kohe, mida ütelda. Vastasin mina peatõlgade vahele tõmmates. See on nii peenike lugu. Muidugi, ma hoian selle saladuses. Mina ei ole Obnoskin. Aga paistab, et minu peale ei maksa teil loota. Ma näen, et Foma Fomitš ja vanaema ei ole teid veel ära tüüdanud, ütles Misintšikov toolilt tõustes. Ja et teie, ehkki te armastate oma head ja õilsat onu, pole veel küllalt süüvinud sellesse, kuidas teda piinatakse. Te olete ju alles uus tulnuk. Aga kannatust. Olete homme veel siin, vaatate seda asja. Õhtuks jääte nõusse. Sest vastasel korral on teie onu kadunud mees. Saate aru? Ta sunnitakse ilmtingimata abielluma. Ärge unustage, et homme teeb ta võib-olla juba abielu ettepaneku. Siis on hilja. Oleks te täna nõusse jäänud? Au sõna, ma soovin teile iga pidi korda minekut, aga aidata. Vaadake, ma ei tea. Oh, selge. No eks ootame siis homseni, muigas Misintšikov pilklikult. La nuit, pot, conseil. Nägemiseni. Ma tulen hommikul varakult teie juurde. Mõtelge järele. Ta keeras otsa ringi ja sammus midagi vilistades välja.
Ma läksin peaaegu kohe tema kannule uue, et värsket õhku hingata. Kuu polnud veel tõusnud. Öö oli pime. Õhk oli soe ja lämmatav. Puulehed ei liikunud. Hirmsast väsimusest hoolimata oli mul tahtmine veidi kõndida, ennast tuulutada, mõtteid koguda. Aga ma polnud jõudnud veel 10 sammugi astuda, kui kuulsin korraga onu häält. Ta läks kellegagi koos suvemaja trepiastmetest üles ja rääkis erakordselt innukalt. Ma pöördusin jala pealt ringi ja hõikasin teda. Onul oli kaasas Vidopliassov.